Pada bulan Desember tahun 1974, Saudara Lee di Anaheim mengadakan pelatihan paruh tahun pertama yang disebut pelajaran hayat dan berlangsung sampai musim panas 1995. Dan kami sudah menduga akan dimulai dengan pelajaran hayat Roma. Sebelumnya, karena saya melayani bersama dengan dia, berjerilalah bersama dia, saya waktu itu membantu dia untuk membuat ministry tentang Roma. Tetapi ada beberapa di sini yang dulu ada di sana 49 tahun yang lalu, bisa ingat bagaimana dia memulai berita tersebut. Berita hari ini pun akan dimulai sama seperti itu. Yaitu, dia mulai dengan mengatakan Alkitab adalah kitab Roman ilahi. Dan jika Anda melihat pelajaran hayat Roma pasal 1, bab 1, di sana ada 6 halaman yang sangat indah yang mengembangkan pemikiran ini, yaitu bahwa Alkitab adalah Roman ilahi. Dan pernyataan ini adalah basis dasar untuk semua ministrinya sepanjang pelajaran hayat. Maka malam ini saya bukan meniru-niru, tetapi saya mengikuti langkah dia. Kita akan memulai berita ini dengan Roman ilahi. Kali ini dari Kidung Agung. Dan disinilah ayatnya. Saya akan membaca beberapa ayat dengan catatan kakinya. Kemarilah kepadaku dari Libanon, mempelaiku. Lihatlah dari puncak Amana, dari puncak Sinear dan Hermon, dari puncak Lubang Singa, dari puncak dari Gunung Macan Tutul. Kita akan bisa melihat bahwa ini adalah panggilan untuk bersatu dengan dia dalam kenaikannya. Dan waktunya akan tiba di mana kita akan mengalami panggilan ini. Ini bukan hal dasar. Seperti buku Pengalaman Hayat, dikatakan ini adalah tahap keempat di dalam tubuh. Panggilan ini akan datang mungkin akan terjadi sebelum kalian tertidur malam ini. Jadi, ini adalah di dalam kenaikan dan dia memanggil para pengasihnya untuk datang kepada dia ke tempat di mana dia berada. Jadi di sini kita lihat ada gunung-gunung yang menandakan pengalaman-pengalaman rohani. Yaitu Libanon, gunung tinggi yang menandakan kenaikan sebagai puncak kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus bukanlah poin berhenti yang berhenti di sana. Ini memimpin dia kepada kenaikan. Tetapi amanah yang berarti kebenaran, kita sekarang memandang kebenaran dalam realitas ilahi. Dan sinear artinya adalah baju zirah yang lembut. Baju zirah apa yang lembut? Bukankah kita akan berperang? Kita perlu baju zirah yang keras. Tetapi ini alasannya. Baju zirah itu lembut, tidak keras, menandakan bahwa musuh, Satan, telah dikalahkan. saya ingin mengingatkan dia, hei Satan, kamu telah dikalahkan. Maka Satan telah dikalahkan, kemenangan telah, peperangan telah berakhir, kemenangan telah diraih, dan kenaikan Tuhan, dalam kenaikan Tuhan kita tidak perlu berperang. Sebab musuh telah dikalahkan. Kita mengenakan baju zirah yang lunak, yang lembut untuk bersuka cita dalam kemenangan Kristus. Kemudian Hermon, artinya adalah penghancuran, mengacu pada penghancuran si musuh. Lalu bagaimana dengan lubang singa dan gunung macan tutul? Apa yang kita lihat? Yang saya lihat sekarang, saya duduk di sini, saya tidak berdiri, tapi saya duduk di sini. Tetapi sebenarnya, saya bukan duduk di sini. Menurut Efesus 2 ayat 6, saya sedang duduk bersama dengan Kristus di alam surgawi. Demikian juga kalian, sekarang juga. Ini akan semakin real bagi kalian. Dan kemudian kita punya pandangan bukan hanya tentang aspek yang luar biasa dari Kristus yang almuhid ini. Dia yang akan menjadi suami kita. Kita menyadari bahwa ada lapisan lain di mana ada kuasa-kuasa jahat di alam semesta. Dan kita perlu memiliki pandangan yang jelas tentang hal ini. Dan tahu bagaimana menghadapi peperangan rohani bersama melawan dia berdasarkan kemenangan Kristus. Maka lubang singa dan gunung macan tutul menandakan alam surgawi di mana Satan dan pengikutnya ada di sana. Hanya dalam Wahyu 12 akan ada peperangan yang terakhir di alam surgawi. Di mana para pemenang, orang-orang kudus yang menang, mereka diangkat ke surga dan musuh dicampakkan ke bumi. Tapi dia masih punya akses. Seperti yang kita lihat di dalam Ayub 1 dan 2. Dia masih punya akses di alam surgawi itu. Maka masih ada kuasa kejahatan di alam surgawi. Dan Kristus memanggil pengasihnya untuk melihat dari sana. Artinya kita harus memiliki kehidupan di dalam kenaikan jauh melebihi kuasa-kuasa jahat. Kesanalah Tuhan ingin membimbing dan melatih kita dan menggembalakan kita agar kita bisa hidup dalam kenaikan. Lebih tinggi daripada kuasa-kuasa jahat. Alkitab, Perjanjian Baru, adalah dokumen yang luar biasa. Ini tidak diorganisir berdasarkan pikiran alamiah. Tapi, kalian bisa ingat dari Efesus 6, bagaimana kita akan berperang melawan kuasa-kuasa jahat. Bergulat. Ini sedikit komentar. Artinya, ada keterlibatan yang secara langsung di sana. Beberapa dari kalian akan berbagian. Mungkin kalian ada yang pernah bergulat ketika di SMA. Olahraganya gulat. Tahu bagaimana rasanya bergulat itu. Tapi kita perlu menyadari bahwa kita melakukan hal ini adalah di dalam kenaikan. Berdasarkan kemenangan Kristus. Dan sini poin yang terakhir, berdasarkan pernyataan yang luar biasa. Sebab akan ada sesuatu yang terjadi yang ingin saya singgung. Yaitu akan ada panggilan batini. Sama seperti yang terjadi pada sang pengasih itu. Datanglah kepadaku, datanglah kemana aku berada, hiduplah bersama aku. Aku telah mempersiapkan bagimu bertahun-tahun. Aku tahu di mana kamu berada. Aku tahu pertumbuhan dan perkembanganmu dalam hayat. Aku tahu kamu telah mengalami salib dan kebangkitan. Sekarang, pengasihku, datanglah kepadaku bersama aku. Kunjungilah aku. Duduklah bersamaku. Jadi saya akan baca catatan kaki di sini. Kristus meminta pengasihnya, mempelai perempuannya, untuk memandang bersama dia di dalam kenaikan. Ayo datanglah ke sini, lihatlah apa yang aku lihat. Aku perlu kamu. Aku ingin kamu untuk memiliki sudut pandang yang sama seperti diriku. Untuk melihat apa yang aku lihat. Dan aku dan saya, apa yang akan kita lihat adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah memiliki kuasa di langit dan di bumi. Dia itu sekarang memerintah atas semua orang di bumi ini. Para pemimpin setiap negara. Jadi kita melihat hal ini. Kita bukan hanya melihat situasi fisik di sekitar kita yang membombardir kita melalui kabar berita. Kita perlu pandangan yang lain. Maka, Kristus memanggil para pengasihnya untuk hidup bersama dia dalam kenaikan. Ketika pengasih ini hidup bersama dia dalam kenaikan, dia dengan Kristus hidup dalam satu kondisi yang sama, yaitu kondisi kenaikan. Dan kita tahu secara objektif dari Efesus 2 ayat 6, saya sudah mengacukan tadi tentang Kristus, kita sedang duduk bersama Kristus di alam surgawi. Ini adalah dari sudut pandang objektif. Tetapi dalam sisi pengalaman, kita perlu dipanggil, dan menjadi sama seperti dia, maka Kristus itu ilahi dan insani, dan pengasihnya yang telah ditransformasi adalah insani dan ilahi. Luar biasa. Kristus yang ada di sini tidak terlihat. Dia adalah ilahi dan insani. Dan saya memandang di sini ada 2.900 orang lebih, saudara-saudari, yang secara insani adalah ilahi. Tidakkah kalian menyadari bahwa diri kalian adalah seperti itu? Kita tidak dilahirkan dari Allah. Sehingga kita punya sifat insani dari orang tua kita. Tapi kita juga punya, sejak kita memiliki sifat ilahi dari Allah, kita sekarang adalah insani dan ilahi. Kita sama dengan dia dalam ilahi, dalam hayat dan sifat. Kita sepadan dengan dia. Oh, saat itu ketika mempelai perempuan berjumpa dengan mempelai laki-laki. Ketika keduanya saling sepadan. Inilah ada yang di dalam hati Tuhan sekarang ini. Dia tahu derajat pertumbuhan hayat dari calon istrinya ini. Calon mempelai perempuannya. Tapi saatnya akan tiba. Ketika dia akan datang. Dan akan mengangkat dia karena mereka telah sepadan. Sekarang kita akan masuk ke dalam garis besarnya. Tapi saya ingin membaca beberapa ayat dari Perjanjian Baru mengenai beberapa rasul. Ada 11 orang dan satu saudara yang melayani di dalam gereja, melihat secara langsung mengenai Kristus yang naik. Maka dari Lukas, dia saat dia memberkati, dia pergi dari mereka dan diangkat ke surga. Dan mereka menyembah dia. Dan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka tidak menangis. karena Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan telah mempersiapkan mereka. Mereka melihat dia naik. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9-11 ada gambaran yang sama, tapi dengan rincian yang berbeda. Sesudah yang mengatakan demikian, yaitu Kristus, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, dengarkan ini, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dia akan datang ke tempat yang sama. Dia akan turun dari surga. Sebetulnya kita ingin bersama dengan dia. Dan kita tahu dari pasal 5, 6, dan 7 perlu ada pelayanan praktis untuk mengurus keperluan saudara-saudari, orang-orang kudus. Para rasul tidak bisa melakukannya. Mereka harus konsentrasi untuk ministry doa gereja firman. Dan ada beberapa saudara yang dihasilkan untuk pelayanan praktis. Dan salah satunya adalah seorang muda, yaitu Stefanus. Dan bagaimana dia mengakhiri hidupnya pada saat masih sangat muda, penuh dengan Roh Kudus, dia memandang ke surga dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, dan dia berkata, "Lihatlah, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka kita rindu berjumpa dengan dia. Mungkin kelak dia bisa bercerita pada kita. Stefanus adalah orang kudus biasa, bukan rasul, bukan orang yang hebat. Dia hanya hidup dalam hidup gereja bersama dengan ribuan orang di Yerusalem. Dan setia dalam pelayanannya, dalam kasih dan iman. Dan dia diserang dan dianiaya oleh orang-orang agamawi. Dan mereka penuh dengan kebencian. Mereka memutuskan untuk melempari dia dengan batu sampai mati. Ketika itu sedang terjadi, dia berdoa. Dengarkanlah, "Bapa, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sungguh, akhir perjalanan yang sangat indah." Sekarang kita masuk ke dalam garis besarnya. Subjeknya sangat mendasar. Kita bisa punya satu training khusus untuk kenaikan. Tergantung pimpinan Tuhan. Mungkin akan ada sidang menurut pimpinan Tuhan. Tapi setidaknya kita bisa melihat di sini pandangan yang mendasar. Saat saya membaca, saya akan berhenti di beberapa poin untuk menekankannya. Kenaikan manusia penyelamat adalah pelantikannya ke dalam jabatan surgawinya melalui proses penciptaan, inkarnasi, kehidupan insani, penyaliban, dan kebangkitan sebagai Allah dan manusia, sebagai pencipta dan ciptaan, dan sebagai penebus, penyelamat, dan roh pemberi hayat untuk melaksanakan administrasi Allah dan untuk melaksanakan ekonomi perjanjian baru Allah. Ini sendiri sudah satu konferensi. Tapi saya serahkan kepada kalian. Ini adalah pandangan keseluruhan. Dua Romawi. Kita perlu melihat aspek objektif dari kenaikan Tuhan. Tapi jangan terhambat oleh kata objektif. Ini mengacu pada apa adanya dia sekarang ini di alam surgawi. Dan sebelum kita membaca porsi dari garis besar ini, saya ingin mengatakan ini bagi Tuhan. Dia sekarang sedang melaksanakan ministri surgawinya secara non-stop. Dan kita tahu dari ayat-ayat di dalam Ibrani. Dan saya berbicara bagi dia. Dia memiliki nama kalian. Kalian semua di hatinya. Dia sedang bersyafaat bagi kalian. Berdoa bagi kalian. Menggembalakan kalian. Dia sangat aktif. Kita akan lihat. Dia punya semua otoritas di langit dan bumi. Dan pada poin B kita akan lihat. Dia sedang melaksanakan administrasi Allah. Dia memiliki semua otoritas di langit dan bumi. Yaitu manusia Allah Yesus. Maka apa yang dia lakukan di sana. Terfokus pada kita. Kita lihat di Efesus pasal 1. Kita akan sampai pada poin ini. Apa yang sedang dia lakukan sekarang. Akan ada suatu penyaluran yang terjadi pada kita. Pada saat yang sama. Jika kita mengalami doa yang demikian. Yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 8. Dan kita, kalau kita bisa melihat doa ini bersama dengan Kristus yang naik dan orang-orang kudus di bumi berdoa, maka kita akan bisa melihat bahwa doa dia dan doa kita akan membawakan kuasa surgawi untuk menanggulangi kuasa-kuasa jahat di bumi. Dan doa-doa ini pada akhirnya akan dibawa, akan sangat kuat. Dan waktunya akan tiba secara bertahap. Bersama-sama kita bisa berpartisipasi dalam doa ini. Kenaikan Tuhan menyebabkan dia dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Kemuliaan adalah kesemarakan yang berhubungan dengan persona Yesus. Kehormatan adalah kemustikaan yang berhubungan dengan kelayakan Yesus. Kristus itu mulia dalam kedudukannya. Dan terhormat dalam jabatannya. Dia ada di atas semua raja dan pemerintahan. Inilah kehormatannya. Sekarang kita sampai pada kenaikan Tuhan. Kenaikan Tuhan menyebabkan dia dimahkotai bagi administrasi Allah. Dalam poin 1 tadi kita bisa melihat pelantikan dia. Ini adalah sesuatu. Seperti seseorang yang akan menerima posisi yang sangat tinggi. Seperti seseorang yang bisa dilantik, yang terpilih sebagai presiden tahun 2024. Jangan memikirkan politik sekarang ini dalam pikiran kalian. Tapi mungkin bukan bisa saja perempuan presiden itu. Saya kadang-kadang berharap bisa ada perempuan jadi presiden di sini. Tapi akan ada suatu waktu di mana dia akan dilantik secara resmi. Itu adalah peristiwa yang khusus. Karena Kristus sebetulnya naik dua kali. Tahukah kalian dalam Yohanes 20. Pada akhirnya ada satu saudari yang menjumpai dia. Sebetulnya saudari ini yang pertama kali dijumpai oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, jangan sentuh aku. Aku masih belum naik kepada Bapakku dan Bapamu. Kepada Allahku dan Allahmu. Kemudian dia memberitahu pada perempuan itu apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau kalian baca dalam ayat yang mirip. Dalam Matius, ada dua saudari berjumpa dengan dia. Dan mereka menjamah dia. Ini mengindikasikan dia sudah naik untuk menyajikan dirinya kepada Bapa, Bapa dan Putra. Jadi bukan hanya Putra dalam kealahan, tapi ini adalah Putra sulung Allah. Maka kenaikan Tuhan membuat dia dimahkotai bagi administrasi Allah. Ibrani 12 ayat 2 berkata bahwa Kristus sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang di mana kita perlu melatih roh kita, mengarahkan hati kita supaya terang itu bisa bersinar, supaya kita bisa menyadari bahwa sekarang ini Kristus sedang ada di atas tahta. Di dalam Injil dikatakan, aku telah memiliki otoritas di langit dan di bumi. Dan dia melaksanakan administrasi Allah. Satu, fakta bahwa Allah di dalam Kristus duduk di atas tahta berarti bahwa Allah mengatur alam semesta dari dalam Kristus. Dan melalui Kristus, sama seperti terang bersinar dari dalam pelita dan melalui pelita. Kristus sekarang ada di atas tahta untuk mengatur alam semesta, mengadministrasi alam semesta, seluruh alam semesta. Saya tidak akan menyebut nama seseorang di California atau di Amerika Serikat, atau di negara besar yang lain. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka itu ada di bawah administrasi dari Kristus yang naik. Dan dia sedang menilik, mengamati kalian 24 jam. Dia tahu setiap pikiran, setiap perkataan, setiap tindakan yang mereka lakukan. Ini perlu menjadi faktor yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita menyadari ini terjadi, itu terjadi. Beberapa bulan lalu, pada Israel, dengan melawan sekelompok orang, tapi kita harus punya pandangan bahwa Kristus ada di atas tahta untuk mengadministrasi seluruh alam semesta. Dia akan mengadministrasi Amerika Serikat. Dia akan melakukan apa yang ada dalam hatinya mengenai California. Dan bahkan, dia ingin supaya doa dia menjadi doa kita. Lihatlah, ada berapa gereja di California, ada berapa saudara-saudari di sana. Kita perlu mendengarkan, Pak. Kita perlu berdoa, Tuhan, laksanakanlah administrasimu atas negara bagian California ini. Dan dia akan melakukannya. Tiga, administrasinya berhubungan dengan alam semesta. Tetapi pelaksanaannya akan ekonomi perjanjian baru Allah adalah untuk menyebarluaskan dirinya bagi reproduksinya untuk membangun gereja tubuhnya yang akan menghasilkan Yerusalem baru. Sekarang poin C. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat dia, Yesus yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Dalam ayat ini, kata menjadi bisa dipahami bermakna dilantik. Dalam kenaikannya, Allah melantik Kristus ke dalam ministry surgawinya. Seperti presiden yang baru yang akan dilantik. Ini adalah peristiwa yang besar. Bayangkan, ketika Kristus dilantik dan dibawa ke atas tahta, dan ada deklarasi bahwa Yesus, manusia Allah itu, memiliki otoritas di langit dan di bumi. Berapa banyak malaikat yang ada di sana, berbagai jenis. Itu adalah peristiwa yang luar biasa. Dia dilantik. Dan kalau kita lihat ke belakang, di dalam memori kalian, kita lihat kehidupan Tuhan di bumi, seperti apa dia, berapa lama dia hidup, pekerjaan macam apa yang dia lakukan, kecuali 3,5 tahun yang terakhir. Dan dia sangat setia, dia sangat taat sampai mati. Dan sekarang, dia ada di atas tahta. Dia telah naik ke tempat yang tertinggi. Saya bukan mengatakan di dalam alam semesta, tapi di atas alam semesta. Dan kita perlu mengenal dan memiliki kontak dengan aspek Kristus ini. Dan kita yang di bawah ini, kita bukan hanya berteriak pada dia yang ada di sana. Akan sangat berbeda kalau kita bisa bersama dengan dia. Kita bisa berdoa, Tuhan, Engkau punya otoritas di langit dan bumi. Kami bersatu denganmu. Nah, saya ingin perasaanku mengenal. Karena itu Tuhan bisa menanggulangi orang jahat itu di negara tertentu. Hal-hal seperti ini akan terjadi. Karena kalau kalian melihat pelajaran hayat Kitab Wahyu 8, doa macam ini adalah kombinasi dari doa kita dan Kristus yang naik ditambahkan kepadanya. Sehingga ada reaksi yang luar biasa dari tahta. Dan saya percaya Kristus yang naik mendambakan doa macam ini terjadi. Dan dia akan memimpin kita. Dia akan melatih kita. Dia akan menyempurnakan kita. Saya percaya 1 tahun dari sekarang, fungsi pelatihan dari di dalam gereja-gereja, dalam kehidupan pribadi kita, akan banyak berkembang dibandingkan hari ini. Kita akan penuh dengan iman dan penuh dengan pengharapan dan iman. Maka manusia penyelamat itu dalam kenaikan, dia menjadi pemilik segala sesuatu. D. Kita sekarang esa dengan Kristus dalam kebangkitan dan kenaikannya. Ini ada Efesus pasal 2 ayat 6. Hasilnya, kita memiliki hayat dan kuasa dalam kebangkitan dan juga otoritas di dalam kenaikan. Sekarang kita harus sangat berhati-hati dalam pemahaman kita. Kalimat ini, bahwa kita juga punya otoritas dalam kenaikan. Semua otoritas di langit dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Tapi kita adalah mitra-Nya. Maka dia ingin kita menerapkan dan melaksanakan otoritas-Nya. Dan saya ingin memberikan sedikit komentar. Salah satu pelajaran yang mendasar yang perlu kita pelajari adalah apa itu hidup di bawah otoritas ilahi, khususnya di zaman ini. Semakin banyak kefasikan dan Tuhan bukan hanya punya kuasa, bukan hanya punya posisi, tapi dia punya otoritas. Dan sekarang dia ingin pasangannya bersatu dengan dia untuk menerapkan otoritas-Nya. Dan seseorang mungkin sangat kuat secara fisik, secara politik, tetapi ketika otoritas Allah datang, maka tidak ada yang bisa menahannya. ketika dia menerapkannya di dalam zaman kasih karunia ini, ketika saatnya tiba, ketika otoritas Tuhan akan termanifestasi di bumi, akan banyak, ada banyak hal yang terjadi. Tapi saya percaya pada tahun 2024, orang-orang tertentu di negara tertentu akan ditanggulangi oleh otoritas Allah. Jadi sebagai hasilnya, kita memiliki hayat dan kuasa dalam kenaikan. Kita memiliki hayat dan kuasa dalam kebangkitan dan juga otoritas dalam kenaikan. Ketika kita mengontak Tuhan kita, kita perlu memiliki kesadaran akan apa adanya Dia. Kesadaran akan apa adanya Dia. Kesadaran akan status, kedudukan, dan jabatannya. 3 Romawi, kita perlu melihat aspek subjektif dari kenaikan Tuhan. A. Kristus dalam kenaikannya yang melampaui segala, melampaui alam maut, tempat orang mati ditahan, bumi, tempat umat manusia yang jatuh bergerak melawan Allah, udara, tempat Satan dan kuasa kegelapannya bertindak melawan Allah, dan segala tingkat langit tempat Satan dapat pergi. Dalam kenaikannya, Kristus melintasi semua langit, sehingga sekarang Dia bukan hanya ada di surga, tetapi juga lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, jauh lebih tinggi daripada semua langit. Sekarang porsi yang selanjutnya, C dan subpoinnya, dan juga beberapa poin itu pada poin D. Ini berfokus pada hidup gereja. Efesus 1 ayat 19 sampai 23 mewahyukan bahwa ada satu transmisi dari Kristus yang naik kepada kita. Saya harus setia. Saya punya sangat sedikit dalam sidang gereja selama 57 tahun. Sangat sedikit melihat transmisi dari Kristus yang naik kepada gereja. Itu adalah apa adanya Dia. Itu adalah apa yang Dia capai. Apa yang sedang Dia lakukan dalam kenaikannya. Dengan kuasa dan otoritas, Dia sedang mentransmisikannya bukan kepada individual, tetapi kepada gereja. Ayat 22 berkata bahwa Allah memberikan Kristus kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Frasa kepada gereja menunjukkan satu transmisi dari Kristus yang naik kepada gereja. Kita perlu membawa hal ini kepada Tuhan dan mendoakannya. Tuhan, genapilah poin ini pada semua gereja di seluruh bumi pada tahun 2024. Kita mau terbuka untuk menerima transmisi ini. Kau melakukan banyak hal kepada gereja. 2. Ayat 20 sampai 22 memperlihatkan bahwa Allah membuat kuasanya beroperasi di dalam Kristus dalam 4 tahap. Pertama, membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kedua, mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Ketiga, menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan keempat, memberikan Dia kepada gereja sebagai kepala atas segala sesuatu. Ada sedikit komentar tentang poin yang ketiga. menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Mazmur 110. Dia sedang dalam kenaikan. Dia menantikan segala sesuatu di bumi ada di bawah kakinya. Dan kita sampai pada poin. Poin 2. Transmisinya, D2. Transmisinya yang melampaui, mencakup sebuah penyaluran yang kaya dari Allah Tritunggal untuk menjadikan kita kepenuhan Kristus sebagai ekspresinya. Saya meminta kalian tentang hubungan pribadi kalian bersama Tuhan dan kehidupan sehari-hari kalian dengan Tuhan. Seberapa jauh penyalurannya penting bagi kalian. Inilah yang ada dalam hati Tuhan 24 jam sehari, bahkan sekarang juga. Ketika saya menyampaikan berita ini, saat kalian, saya bukan mengatakan kalian sedang mempertahankan, tapi saat kalian mendengarkannya, tapi maksudnya adalah untuk menyalurkan dirinya sendiri. Kita adalah bejana. Kita adalah umat ciptaan yang telah ditebus dan sekarang sedang ditransformasi untuk menerima penyalurannya. Dan sekarang saya tidak ingin menunjukkan seseorang, tapi ada setiap hari ada orang yang di meja ketika kita makan pagi ada doa. Doa untuk penyaluran Tuhan setiap hari. Ini adalah sesuatu yang bertahap. Maka ini bukan sesuatu yang terlihat dan bahkan tidak terasa. Tapi dia ingin melakukan hal ini. Bahkan sekarang, menurut waktu saya adalah jam 5 sampai jam 5.14. Tapi pada saat kita nanti break istirahat jam 6, akan ada lebih banyak penyaluran di dalam kalian. Bayangkan, sekarang tanggal berapa? Oh, Desember tanggal 28, 2023. Kita masih ada 3 hari lagi tahun ini. Kita akan mengakhiri tahun 2023. Marilah kita menerima lebih banyak penyaluran. Sangat sederhana. Kita mengalihkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus, untuk melatih roh kita, kita perlu mengalihkan hati kita kepada Tuhan, melatih roh kita, inilah satu-satunya jalan untuk memulai hari yang baru. Kita bangun, waktu saya bangun, saya tidak tahu saya ada di mana. Kemudian saya mulai sadar. Kemudian saya berdiri. Kemudian, Tuhan, aku mau mengalihkan hatiku kepadamu untuk menerima penyaluranmu hari ini. Tuhan, biarlah ini menjadi hari penyaluran ilahi di dalam aku, di dalam keluargaku, dalam semua saudara-saudari dan di semua gereja. Sekarang kita masuk pada poin E. Dalam kenaikannya, Kristus juga dijadikan imam besar di surga untuk memikul kita di hadirat Allah. Dan untuk memperhatikan segala keperluan kita, dalam kenaikannya, dia dilantik ke dalam jabatan imamnya. Maka dia dilantik. Dia punya lebih dari satu posisi. Dia adalah raja dari semua raja. Tuhan dari semua Tuhan. Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Dia adalah kepala tubuh. Tuhan, kau juga adalah imam besar untuk bersyafaat, untuk berdoa, untuk mendoakan doa syafaat bagi kita. mungkin kita bisa tahu kelak ketika bersama Tuhan. Dia mungkin berkata, "Tahukah musuh berusaha melakukan sesuatu pada kamu secara fisik? Bahkan ketika kamu sedang naik mengendarai mobil, waktu itu akan ada kecelakaan. Tapi syafaatku menyelamatkan kamu dari hal itu." Maka kita ada di dalam hati Dia. Dia memikul kita di hadapan Allah. Dan kamu lihat beberapa ayat dalam Ibrani, ada ayat-ayat di sana. Di mana dikatakan sebagai imam, Dia memahami kelemahan-kelemahan kita. Dan kita punya kelemahan-kelemahan itu. Karena kita punya kelemahan itulah. Kita punya kegagalan itulah. Seringkali, berkali-kali, berulang kali. Tuhan bukan hanya datang untuk berkata, "Kenapa kamu demikian? Kamu akan ada dalam kegelapan selama 1000 tahun. Berhenti, jangan lakukan itu lagi." Penghakiman itu memang akan datang. Tapi Dia sekarang sedang bersyafaat bagi kita. Dia memahami sumber kelemahan kita. Dan Dia meminisikan hayat kepada kita sebagai imam besar. Di satu pihak, Kristus adalah imam besar. Poin satu, yang berdoa syafaat di surga bagi gereja-gereja. Dia di pihak lain, Dia adalah imam besar yang bergerak di dalam di antara gereja-gereja untuk merawat mereka. Taukah, sama seperti yang kalian tahu, sudah hidup di Anaheim, gereja di Anaheim, tahun depan gereja di Anaheim akan berusia 50 tahun. Tapi dalam ministri surgawinya, Dia sedang memperhatikan gereja-gereja. Bukan hanya untuk orang-orang kudus. Bukan hanya untuk keluarga-keluarga. Dia mempedulikan semua gereja. Dia mempedulikan gereja di New York City. Dia mempedulikan gereja di London. Dimanapun itu juga. Dia tahu kondisi dari setiap gereja. Keperluan setiap gereja. Dan, sekali lagi. Ini adalah komentar dari saya. Saya tidak tahu kapan yang akan terjadi. Tapi kita tahu dari kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Bagaimana Kristus sekarang dalam kenaikannya. Bagaimana Dia berbicara kepada gereja-gereja. Dia berbicara kepada utusan-utusan itu. Dia tidak berkata bahwa Dia berbicara kepada penatua. Walaupun penatua itu mungkin juga adalah salah satu utusan. Ada sesuatu yang saya harap bisa berkembang. Untuk menyadari ada utusan di sekitar sini. Dan Tuhan berbicara melalui dia. Saya tidak berbicara tentang tempat manapun. Saya bicara tentang diri saya. Bahkan tidak secara langsung. Tapi ada waktu. Mungkin ada banyak sidang istimewa. Mungkin ada beberapa sidang. Hari Sabtu. Dan saudara-saudara menyajikan keperluan gereja. Kemudian menggembalakan orang-orang kudus. Dimanapun mereka berada. Kita tahu dari Wahyu, Dia mengasihi semua gereja, Dia mempedulikan gereja-gereja, Dia meminisikan pada gereja-gereja, Dia berdoa bagi gereja-gereja. Maka, saya lanjutkan, ada imam besar yang bersyafaat di surga bagi gereja-gereja. Dan ada imam besar yang bergerak di atas gereja-gereja di bumi untuk merawat mereka. Dalam Wahyu 1 ayat 13, Kristus digambarkan sebagai imam besar seperti yang diperlihatkan oleh pakaiannya. Pakaian yang panjangnya sampai ke kaki, yaitu jubah imam. Poin 2, dalam Wahyu 8, Kristus diwahyukan sebagai imam yang mempersembahkan ukupan di mesbah emas. Kemudian kutipan dari ayat 3, seorang malaikat lain datang dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Baiklah, kita punya waktu untuk mengomentari hal ini, bahwa saya harap tidak apa-apa. Saudara-saudari, saya harap tidak apa-apa. Pada satu malam, saya sedang membaca pelajaran hayat Wahyu. Kemudian, dalam berita tentang Wahyu pasal 8, ada malaikat yang lain, yaitu Kristus, di tahta. Dan dia menambahkan dupa, kemenyan kepada doa orang-orang kudus. Doa-doa kita adalah kendaraan. Kemudian dia menyisipkan kemenyan itu, dupa itu. Kemudian dibawa ke surga doa ini. Dan ada respon yang sangat kuat di bumi. Dan saudara Lee, sekitar sehalaman lebih, mengajarkan hal itu. Kemudian dia kembali kepada ayat ini. Dan saya tidak bisa mengutipnya dengan pasti, tapi saya rasa pemikirannya akurat. Dia berkata, ini adalah doa yang khusus. Doa yang kuat pada waktu yang khusus. Dan saat ini, kalian tidak menyadarinya. Kalian mungkin tidak merasakan memerlukannya. Tetapi saatnya akan tiba, saat kamu menyadari bahwa kita harus memiliki doa yang kuat yang sedemikian. Saya ingin merekomendasikan beberapa saudara-saudari, khususnya saudara-saudara yang lebih tua. Yang sebetulnya bantuan yang luar biasa, secara tersembunyi, hidup doa kalian secara pribadi maupun korporat, tapi saatnya akan tiba, dan sebetulnya sudah tiba, istri saya dan saya mempertimbangkan hal ini, belajar sedikit tentangnya, situasi di negeri ini, dan keperluan besar yang ada di gereja-gereja lain. Dan apa yang ingin dilakukan oleh musuh. Tuhan perlu membawa kita ke dalam ministry surgawinya untuk bersatu dengan dia di hadapan tahta. Seperti yang digambarkan dalam Wahyu pasal 8. Saat kita memiliki kebenyan pada doa kita. Dan doa kita adalah doa dari Yohanes 15 ayat 7. Tinggallah di dalamku, maka firmanku tinggal dalam kamu. Jadi doa dia menjadi doa kita. Dan saat kita mendoakan doa dia, itu artinya dia menambahkan kemenyan ke dalamnya. Sekarang, bisa ada tindakan dari tahta untuk menanggulangi situasi tertentu di bumi. Dan jangan berusaha untuk memancingnya. Akan ada waktunya ketika beban itu akan terjadi di dalam kalian. Kalian akan menyadari satu-satunya hal dan bahkan sebetulnya satu-satunya hal yang aktual adalah kita perlu berdoa seperti belum pernah yang kita doakan sebelumnya. Yaitu doa yang digambarkan dalam Wahyu pasal 8. dan kau bawakan poinnya pada ministry surgawi. Kita sudah sampai pada aspek yang sangat berbeda tentang hal ini. Dan misterius, saya rasa. Kita perlu melihat apa adanya kita dalam kenaikan Tuhan. Kita perlu melihatnya. Jadi ini adalah satu sisi. Seluruh zaman kasih karunia adalah zaman kenaikan Tuhan. Maka zaman kasih karunia adalah zaman kenaikan. Kristus bukan hanya dalam kenaikan, tetapi juga di dalam kita. Kemana ini memimpin saya? Kristus bukan hanya dalam kenaikan, tetapi juga di dalam kita. Maka karena dia ada dalam kenaikan, dan dia ada di dalam kita, kenaikan itu ada di dalam kita. Ini adalah pemikiran yang baru, yang segar. Bukankah kita tidak duduk bersama dia di alam surgawi? Roma 8:34. Dia berdoa bagi kita. Di atas tahta, di alam surgawi. Dalam ayat 7:10. Bukankah ini Kristus yang Al-Muhid yang ada di dalam kalian? Bukankah dia adalah Kristus dalam kenaikan? Maka sang kita menghampiri hal ini. Dia akan membawa kenaikan kepada kita. Dan membawa kita ke dalam kenaikan. Pada akhirnya kepada poin di mana kalian hidup di sini. Dan tentu saja kita semua ada di dalam tahap bertumbuh dalam hayat. Walaupun berbeda tingkat kematangannya. Tapi ketika kita pada saya rasa tidak lama lagi. Saya ingin kembali kadang-kadang. Sebab saya bukan hanya duduk bersama dengan Kristus di surga. Tapi dia sebagai yang naik. Dia tinggal di dalam saya. Kristus masih bergerak dalam kenaikannya. Dia hidup, berhuni, tinggal, meministrikan, melayani, bekerja, dan bertindak dalam kenaikannya. Dia bukan hanya duduk beristirahat di sana. Pekerjaanku sudah selesai. Kemudian sepertinya dia lihat kiri kanan, tidak ada yang bisa dikerjakan. Tidak, ini adalah ministry surgawi yang non-stop, tidak pernah berhenti. Artinya dia bergerak dalam kenaikannya. Saya mengulanginya secara khusus. Dia hidup dalam kenaikan, tinggal dalam kenaikan, meministrikan dalam kenaikan, melayani dalam kenaikan, bekerja dalam kenaikan, dan bertindak dalam kenaikannya. Satu, dia ada dalam kenaikannya di dalam kita. Jika kalian ingin bantuan tentang hal ini, sebab pemikirannya adalah unik. Saya belajar dari mempelajari buku Pergerakan Allah dalam Manusia. Dan ada dua bab tentang kenaikan. Dan ini adalah bab yang kedua. Maka dalam kenaikannya, dia ada di dalam kita. Inilah sebabnya Paulus memberitahu kita bahwa kita duduk bersama dengan Kristus dalam kenaikannya. Sebab dia menyadari, Kristus yang naik ada di dalam aku, di dalam kamu, di dalam kita. Kita perlu mempertimbangkan, apakah menghasilkan apakah ini? Kita masuk pada poin 2 di sini. Di dalam diri kita, ada satu persona yang luar biasa. Saudara-saudara, di dalam diri kalian, ada satu persona yang luar biasa, saudari. Di dalam diri kalian sekarang ini, ada satu persona yang luar biasa, yaitu Kristus yang naik. Tuhan, bukalah mata kami. Bersinarlah pada kami sekarang juga. Ini cuma bukan hanya kata-kata di atas halaman. Engkau adalah Kristus yang naik di dalam kami. Tuhan hari ini ada di dalam roh kita dalam kenaikannya. Dalam roh kita. Di dalam kenaikan ini, Allah Tritunggal bergerak di dalam kita. Dan pergerakan ini menjadi sejarah kita. Ini akan menjadi sejarah hidup kalian. Bagaimana Kristus bergerak dalam batin ini, secara batin ini. Dan apapun yang kamu perhidupkan secara luaran adalah hasil daripada penyaluran ini. Sehingga setiap orang dari kita akan punya sejarah pribadi. Khususnya sejarah di mana Tuhan akan mengucap berterima kasih pada kalian. Saya menantikan Tuhan mengatakan kehidupanmu bukanlah kegagalan. Engkau mengizinkan aku sebagai Kristus yang naik untuk menjadi persona yang luar biasa di dalam kamu. Dan aku memanggil kamu untuk hidup dalam kenaikan bersama aku. Dan aku telah datang dalam kenaikan untuk hidup bersama kamu. Bekerja bersama kamu dalam berbagai cara. Dan ini menentukan sejarahmu. Dan setiap orang dari kita akan memiliki sejarah pribadinya. Sama seperti ayat yang lainnya. Kita punya gelanggang pertandingan di depan kita. Maka, saat saya memikirkan saudara-saudara tertentu yang telah meninggal, hati saya masih pedih. Saya kehilangan mereka. Tapi di sisi lain, kita memuji Tuhan. Mereka telah mengakhiri perjalanan hidup mereka dengan kemenangan. Dan saya masih berlari dalam jalur perlombaan ini. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya. Tapi Kristus yang naik yang berhuni ada di dalam kita. Dan dia sedang bergerak di dalam kita. Dan menjadi sejarah kita. Tuhan hari ini ada dalam roh kita, dalam kenaikannya. Dalam kenaikan ini Allah Tritunggal bergerak di dalam kita. Dan pergerakan ini menjadi sejarah kita. Dia sedang melakukan sesuatu yang tapi itu adalah menjadi sejarah di dalam kamu. Ada saudara-saudara yang lebih tua, hidup di California untuk jangka waktu yang lama. Tapi perjalanan mereka adalah ke Eropa, sebetulnya ke Jerman, khususnya ke Jerman. Ini adalah bagian dari hidup mereka. Mereka membuat sejarah bagi Allah. Dan ini juga menjadi sejarah kita. Sebab kita dan dia dengan kita sekarang berbaur menjadi satu. Kita akan memiliki sejarah yang sama. Bukankah sangat indah? Kalau dia bisa berkata, kekasih pengasihku, kau telah setia sampai pada akhirnya. Kamu dan aku ada di dalam sejarah yang sama. Sekarang sampai pada pesta pernikahan. Marilah kita membuat sejarah selama 1000 tahun. Baiklah, 5. Kristus adalah perwujudan Allah Tritunggal. Dan kita adalah bagian dari perwujudan ini dalam kenaikannya. Kapan saja kita berhimpun bersama ke dalam namanya, Kristus ada di sana bersama semua anggotanya dalam kenaikan. Dan ini adalah pergerakan Allah di dalam manusia. Waktu saya tinggal 2-3 menit lagi. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 16 bahwa aku adalah orang yang paling berdosa, tetapi dia membuat aku menjadi teladan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka dia adalah teladan. Dan kita tahu dari aspek tertentu, posisi tertentu, bahwa dia telah mencapai poin di mana ya, secara fisik dia hidup di bumi, tetapi secara batini dia hidup di surga. Dia bersatu dengan Kristus yang naik. Dan kalian pertimbangkan, ingatlah, dalam Kisah Rasul 27, ketika ada di atas perahu, mereka akan membawa dia ke Roma, ke hadapan Kaisar. Dan dia berkata, saya rasa, oh, ini ada hari yang indah, kita akan pergi. Tapi kemudian ada badai selama 2 minggu. Kemudian dia berkata, kamu belum makan, sudah lama tidak makan. Dia penuh dengan damai sejahtera. Dia hidup dalam alam yang lain. Allah sangat jelas bagi dia bahwa dia harus sampai ke Roma. Dia harus berdiri di hadapan Kaisar. Kita semua akan diselamatkan. Tetapi kalian belum makan. Maka dia berdoa di sana. Dan dia menjelaskan, kalian tidak akan mati. Semua seluruh kapal ini akan pecah. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke pinggir danau. Apakah dikatakan kalian bisa berenang atau memegang kayu. Dan mereka semua selamat. Dan ketika dia mengumpulkan kayu untuk api unggun, ada ular yang keluar, yang menggigit tangannya. Sehingga orang mengatakan, orang ini pasti sangat jahat. Tapi dia mengebaskan tangannya, melemparkan ular itu. Apa yang terjadi di sini adalah menempuh kehidupan yang menang. Sebab dia hidup di dalam kenaikan. Dan Kristus dalam kenaikannya hidup di dalam dia. Dan saudara-saudariku yang kekasih, jenis kehidupan yang dialami oleh, yang diakhiri oleh Paulus, kita pun memiliki sasaran yang sama, agar kita bisa hidup dalam kenaikan, dan melayani dia dalam kenaikan. Marilah kita berdoa selama 30 menit, dan saudara Bob akan memimpin kalian bagaimana selanjutnya.